Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Šodien 2010. Notiks Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēde, kurā plānots runāt par aktuālajiem atbalsta pasākumiem COVID-19 seku pārvarēšanai. Šādas komisijas sēdes ārkārtējās situācijas laikā tiek organizētas regulāri politikas veidotājiem un institūciju pārstāvjiem, apspriežot aktuālo informāciju par COVID-19 radītajiem apgrūtinājumiem tautsaimniecībā un vērtējot iedarbinātos atbalsta pasākumus krīzes seku pārvarēšanai. Ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaits pasaulē pirmdien ir pārsniedzis 250 tūkstošus, un to lielākā daļa reģistrēta Eiropā un Amerikas Savienotajās valstīs. Pandēmijā vismagākai cietusī pasaules daļa ir Eiropa, kur no dzīves aizgājuši 145 tūkstoši ar COVID-19 sasirgušie, bet ASV pandēmijas upuru skaits ir pietuvojies 68 700. No kopējā nāves gadījumu skaita Eiropā un ASV reģistrēti 85%. Ārkārtas situācija viesusi virkni izmaiņu arī Latvijā, ka daudzi strādā no mājām un pārvietojas mazāk. Pilsētu ielas kļuvušas tukšākas, tomēr ārkārtas situācija gaisa kvalitāte Latvijā nav uzlabojusi. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra gaisa un klimata nodaļas vadītāja Aiva Eindrofa uzsver, ka atsevišķos svarīgos rādītājus salīdzinot ar šo laiku pērn, pat manāms piesārņojuma pieaugums. Šodien esam atgriezušies darbā pēc 4 brīvām dienām. Kā situācija aizvadītajās brīvdienās vērtē valsts policija? Stāsta sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Elīna Priedīte.
Ja runājam par brīvdienām kopumā, tad tās ir bijušas samērā mierīgas, taču ir izceļami daži gadījumi. Piemēram, 1. Maijā par COVID-19 pandēmijas laikā noteikto ierobežojumu neievērošanu pie brīvības pieminekļa tika aizturētas vairākas personas, kuras arī attiecīgi tika nogādātas policijas iecirkņos. Pret visām aizturētajām personām ir sākta administratīvās lietvedības. Tāpat arī 3. Maijā Iecavas novadā kādā draudzē bija pulcējušies vairākas personas un veica reliģiskās darbības, kā rezultātā arī pārkāp MK rīkojuma noteikumus, un par šo te gadījumu arī ir sastādīti vairāk administratīvā pārkāpuma protokoli un uzsākt administratīvā lietvedība.
Par laikapstākļiem. Iepriekš neprognozēta nokrišņu zona sasniegusi Latgalu un Sēli, un tā var atnest lietu arī daļai Vidzemes. Citviet Latvijā dienas gaitā veidosies gubu mākoņi, lielākie no tiem vietām izraisīs īslaicīgu lietu. Valsts austrumu pusē laiks pārsvarā būs apmācies saulainākā diena Kurzemē un gaisa temperatūra +10, +18 grādi. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.